จจุบันท่านเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับโดยวันนี้ท่านให้เกียรติที่จะมาพูดในหัวข้อเรื่องนะครับจากกลุ่มอำนาจเนปิตอถึงประชาคมอาเซียนขอเชิญรับฟังได้ครับผม
สวัสดีครับท่านผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาในวันที่เปิดหนังสือเรื่องเนปิดอซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมได้รับเชิญมาเพื่อที่จะให้พูดถึงเรื่องหนังสือที่เกี่ยวกับการย้ายเมืองของพม่าคราวนี้แล้วก็ได้บอกกล่าวกันว่าเรื่องคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องทางวิชาการเนื่องจากว่าทางวิชาการท่านก็คงจะได้รับฟังไปแล้วจากทั้งอาจารย์สุนเนศจากทั้งผู้อื่นซึ่งมากล่าวเปิดหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นส่วนที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะเป็นมุมมองของคนหนังสือพิมพ์ที่ไม่อาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิชาการอะไรในการพูดถึงในปีดอแล้วก็เพื่อที่จะคือเวลาพูดถึงการเรื่องเมืองการย้ายเมืองของพม่าแล้วเนี่ยมันมองได้ในแง่ที่หลายแง่มุมด้วยกันซึ่งผมก็จะแยกฉีกออกไปในประเด็นอื่นซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงมากมายนักกับในปีดอถึงได้มาถึงได้บอกว่าพูดกันเรื่องของกลุ่มอำนาจในปีดอไปจนถึงเรื่องการที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในวันข้างหน้าก็แล้วกันเพราะนั้นเรื่องซึ่งผมจะพูดก็อาจจะโฉงฉางสเปสปะตามแบบของคนที่เป็นสื่อมวลชนทั่วๆไปในพม่านั้นเราจะเห็นว่ามันมีคำกล่าวคำหนึ่งซึ่งพูดกัน อยู่ในหมู่คนพม่ามาแต่โบราณโบราณคือเรื่องคำพูดที่บอกว่าเสือย้ายป่าคือลักษณะของเสือที่เริ่มมองหาที่ตายผมได้เขียนเรื่องวิเคราะห์ในช่วงแรกของการย้ายเมืองหลวงของพม่าจากย่างกุ้งไปที่เนปิดอไว้ในบทความชิ้นหนึ่งที่ให้ชื่อว่าเสือย้ายป่าพม่าย้ายเมืองผมก็คงจะไม่พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่ารายละเอียดของการย้ายเมืองต่างๆท่านทั้งหลายก็คงได้ฟังไปแล้วแต่ว่าจะพูดว่าสิ่งเหล่านี้มันมีสัญญาณที่มองให้เห็นมาตั้งแต่ปี1989ช่วงสมัยซึ่งเปลี่ยนถ่ายการปกครองที่เข้าอยู่ใต้ระบอบการปกครองของเผด็จการทหารพม่านับแต่นั้นมาจากการที่เปลี่ยนชื่อทั้งหลายของเมืองหลวงและตามถนนหนทางต่างๆทั้งหมดเพื่อให้หลีกพ้นจากอำนาจอิทธิพลที่การตั้งให้มาจากกลุ่มจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษแต่เดิมผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสัญญาที่บอกอะไรหลายอย่างที่จะตามมาถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างเดียวกันนี้ทีนี้3ปัจจัยที่มองถึงเรื่องการย้ายเมืองของพม่าในช่วงโดยเฉพาะในแง่ของในปีดอเนี่ยเราจะเห็นว่า1มันเป็นเรื่องทางยุทธศาสตร์ซึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะได้ฟังไปแล้วว่าในแง่ยุทธศาสตร์นั้นเป็นยังไงเพราะว่าตรงจุดกลางของเนปิดอซึ่งไกลจากย่างกุ้งไปทางเหนือประมาณเท่าไหร่70ไมล์แล้วก็อีกประมาณ100กว่าไมล์จากมันเดเลย์อยู่ระหว่างกลางของย่างกุ้งกับมันเดเลย์ที่แถบเมืองเมชิน่าคือเขตแดนทั้งหมดเหล่านี้ผมไปเห็นไปพบมาก่อนหน้าทั้งหมดแล้วโอเคในแง่ยุทธศาสตร์ก็คงจะได้รับทราบกันไปแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งผมเห็นว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้จำเป็นต้องคิดถึงเรื่องการย้ายเมืองพม่าเป็นแรงกดดันจากนานาชาติซึ่งในช่วงระหว่างนั้นเราจะเห็นว่าการก่อสงครามในลักษณะที่เป็นเอกภาคีซึ่งสหรัฐทำกับอิรักกับหลายประเทศทางตะวันออกกลางเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งซึ่งทำให้เกิดความกลัวว่าลักษณะอย่างเดียวกันนั้นอาจจะทำล่วงเลยมาถึงพม่าก็เป็นได้และปัจจัยที่3ของการย้ายในปีดอครั้งนี้เป็นเรื่องทางไสยศาสตร์ซึ่งเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นกับเรื่องทางการเมืองของพม่ามาโดยตลอดหรือแม้แต่เรื่องของการย้ายเมืองต่างๆอันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงหลังปี1988ซึ่งเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในพม่านั้นจะเห็นว่าความคิดทางไสยศาสตร์มีส่วนเข้ามากำหนดอะไรหลายอย่างในทิศทางการเมืองของพม่าความวุ่นวายยุ่งเหยิงที่เกิดในกรุงย่างกุ้งทำให้กลุ่มอำนาจถึงกับต้องสั่งให้ทาสีบ้านทุกบ้านในย่างกุ้งเป็นสีขาวทั้งหมด เพื่อลบล้างความมืดดำของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเหตุผลทางไสยศาสตร์จริงๆแล้วมีเหตุผลทางไสยศาสตร์ที่มองเห็นถึงการตัดสินใจปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างทีเดียวอย่างเช่นกรณีการสร้างเขื่อนของจีนพลังน้ำที่สำคัญที่เมืองซิมองใช่ไหมแล้วหยุดชะงักโดยทันทีเนี่ยจริงๆเลยเป็นเรื่องทางไสยศาสตร์ต่างหากหาใช่เหตุผลที่เกิดจากคำอธิบายเรื่องที่จะคัดง้างกับผลประโยชน์ของจีนใดๆไม่เลยคือไอ้การสร้างเขื่อนตรงนั้นน่ะปรากฏว่าเวลาพอเริ่มการก่อสร้างแล้วไปเจองูตัวใหญ่มากเลยใหญ่ผิดสังเกตผมเห็นรูปเห็นอะไรต่ออะไรมาหมดแล้วจากที่แหล่งข่าวทั้งหลายส่งมาให้ดูทีนี้ความเชื่อของคนพม่าอีกแล้วนี่เป็นงูเจ้าที่ซึ่งไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างเขื่อนอันนี้แล้วคนงานจีนที่ไปก่อสร้างเขื่อนก็เอางูกลับไปประเทศจีนโอ้โหตัวใหญ่ใหญ่มากผิดไม่รู้เป็นงูหรืออะไรใหญ่จริงๆนี่อะไรความเชื่อทางไสยศาสตร์ว่าคงจะก่อสร้างไม่ได้แล้วบังเอิญท่านทั้งหลายอาจจะไม่รู้ว่าทั้งตันฉุยและเต็งเสงเกิดวันเดียวกันทั้งสองคนแอบไปสวดมนต์ภาวนาทำบุญที่พุทธคยาจากเหตุการณ์พบงูคราวนี้จนต้องเลิกสร้างเขื่อนอะไรเหล่านี้ออกไปคือนี่เป็นเหตุผลทางประวัติศาสตร์ที่เล่าเป็นเกร็ดให้ฟังว่ามันมีส่วนเข้ามาในการตัดสินใจหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการย้ายเมืองไปในปีดอนี้ด้วย นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เห็นทีนี้สิ่งที่ผมเห็นว่ามันเป็นสัญญาณที่มีมาแต่ปี1989ซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มีสัญญาณอะไรหลายอย่างตามมารวมถึงเรื่องทางเศรษฐกิจที่เกิดการสร้างกฎหมายที่ยกเลิกระบบทุนในระบบสังคมนิยมทางเศรษฐกิจสังคมนิยมตั้งแต่ปีนั้นมาและยังไม่ได้ประกาศเลิกใช้ซึ่งจริงหน่อยจะพูดถึงว่าแล้วมันจะมาเกี่ยวข้องยังไงกับการเปิดประเทศของพม่าในระยะนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าในหัวข้อเรื่องที่ผมพูดถึงกลุ่มอำนาจในปีดอถึงประชาคมอาเซียนอันนี้คงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากนักว่ากลุ่มอำนาจในปีดอเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเหตุว่าเราก็คงมองเห็นภาพการเมืองการปกครองของพม่าในรูปแบบที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารมาตั้งแต่ต้นจริงๆแล้วหลังจากรับอิสรภาพมาจากอังกฤษในวันที่4มกราคมปี1948แล้วนั้นเนี่ยพม่าเป็นประชาธิปไตยภายใต้การนำของอุนุเพียงเกือบ14ปีเท่านั้นเองและเหตุการณ์ทางการเมืองที่สุดแล้วนำมาซึ่งการปฏิวัติของเนวินในวันที่2มีนาคมปี1962ได้เกิดการเปลี่ยนถ่ายอำนาจผ่านช่วงรุ่นต่างๆภายใต้ระบอบเผด็จการทหารที่ผ่านมาสู่ซอมหม่องจนกระทั่งถึงตันฉวยในวันที่2เมษายนปี1992นี่คือการก่อตัวของกลุ่มอำนาจในปีดอที่เริ่มต้นขึ้นพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันหลังจากตันฉวยขึ้นมาครองอำนาจระหว่างกลุ่มฮ่องหม่องเอกับลิตันฉวยมาได้เกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถขจัดกลุ่มอำนาจของขินยุนโดยการจับกลุ่มไปในปี2004และจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมมองการย้ายเมืองจากย่างกุ้งไปในปีดอก็คือการคอนโซลิเดตอำนาจของกลุ่มอำนาจในปีดอของกลุ่มอำนาจของตันฉวยอย่างเข้มแข็งมันคงขึ้นนี่เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้เห็นว่ามีส่วนในการที่ทำให้คิดว่าจากปัจจัยเรื่องทางยุทธศาสตร์เรื่องแรงกดดันของนานาชาติกับปัจจัยเรื่องทางไสยศาสตร์มีส่วนสำคัญทำให้เกิดการตัดสินใจเปลี่ยนย้ายจากย่างกุ้งไปในปีดอส่วนหนึ่ง แต่ว่าการสร้างเมืองในปีดอนั้นมีผลกระทบอยู่ไม่น้อยกับบางประเทศที่ให้การค้ำจุนกลุ่มอำนาจตันฉวยที่ในปีดอเพราะว่าเมื่อย้ายเมืองไปในปี2005นั้นน่ะทั้งกลุ่มย่างกุ้งกับกลุ่มอำนาจในปีดอไม่ได้บอกต่างชาติต่างประเทศที่อยู่ในกรุงย่างกุ้งให้รู้เรื่องในเรื่องเหล่านี้เลยไปซ้ำไปพอเสร็จแล้วก็ประกาศให้ย้ายตามไปซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับจีนในช่วงนั้นด้านหนึ่งในทัศนะของจีนยังมองด้วยว่ากลุ่มอำนาจในปีดอเป็นกลุ่มซึ่ง legitimate illegitimate คือไม่มีความชอบธรรมยังไม่ได้รับความชอบธรรมอย่างมากมายเพราะนั้นแรงกดดันของจีนซึ่งพม่าจะต้องพึ่งพาอย่างมากในด้านต่างประเทศเพราะว่าจีนมีสิทธิวีโต้ในสภาความมั่นคงของสหประชาชาติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการย้ายเนปิดอไปจากยางกุ้งเพราะนั้นการที่สามารถรวบรวมอำนาจอย่าได้อย่างเข้มแข็งจนไปตั้งศูนย์อำนาจใหม่ที่เมืองเนปิดอเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่รัฐช่วงต่อจากซอหม่องมาแล้วในวันที่2เมษายนปี1962นั่นนะเห็นไหมว่าการเริ่มต้นในทิศทางซึ่งกล่าวอ้างถึงการสร้างโรดแมป7ขั้นตอนเริ่มจากการร่างรัฐธรรมนูญในวันที่9มกราคมปี1993เป็นต้นมาเป็นสิ่งที่กลุ่มอำนาจในปีดอทำให้เห็นถึงการรวบรวมอำนาจเหล่านี้มาได้แต่ว่าสิ่งซึ่งเราจะเห็นในระยะจากนั้นแล้วเนี่ยการร่างรัฐธรรมนูญทำได้ยังในช่วงเวลา3ปีแรกประชุมกันเพียง8ครั้งแล้วก็เลิกไปในที่สุดอีก2ปีต่อมาจึงเริ่มประชุมแล้วก็ในที่สุดแล้วร่างเสร็จในปี2008จัดทำประชามติและจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งสำคัญขึ้นในวันที่10พฤศจิกายนปี2010แล้วก็ปล่อยองซานซูจีในวันที่13พฤศจิกายนปี2010สิ่งเหล่านี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญต่อพัฒนาการทางการเมืองในพม่าอย่างสำคัญเพราะว่าการเลือกตั้งจะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงทิศทางใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นและเราก็จะเห็นว่าการจัดการเลือกตั้งและดำเนินการตามโรดแมพในขั้นตอนต่างๆมาถึงเวลานั้นหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นส่วนซึ่งจะขจัดตัวเองของพม่าจากการที่ถูกโดดเดี่ยวจากชุมชนโลกให้กลับเข้ามาสู่ชุมชนโลกซึ่งจะเห็นถึงความพยายามในการกลับเข้ามาเป็นสมาชิกของอาเซียนในปี1997นั่นเป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวจะพูดว่าอาเซียนก็มามีส่วนในเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างอันที่สองเราก็จะเห็นว่า เพื่อที่จะลดแรงกดดันที่ถูกแซงชั่นจากนานาชาติมาโดยตลอดและการจัดการเลือกตั้งกับการปล่อยองซานซูจีคือเป้าหมายอันนี้มากกว่าเพราะเหตุว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงจุดของการเปลี่ยนถ่ายที่เกิดจากการร่างรัฐธรรมนูญเสร็จและจนมีการเลือกตั้งขึ้นมานั้นน่ะก็คือการมองว่าแล้วประชาธิปไตยของพม่าจะพัฒนาขึ้นมาได้อย่างไรการได้รับชัยชนะขององซานซูจีในวันที่1เมษายนเป็นสิ่งที่บ่งชี้คิดว่าอย่างน้อยมีจุดเล็กๆที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนถ่ายหรือพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่นักวิเคราะห์มองเห็นก็คือว่ามันเป็นสิ่งซึ่งคงจะเป็นไปได้ยากกับคนกับจำนวนผู้ได้รับเลือกตั้งเพียง48ที่นั่งนั้นคงจะทำอะไรไม่ได้ถ้าไปดูกับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและสิ่งเหล่านี้จะเห็นมาตลอดในรัฐธรรมนูญที่พม่าย่างขึ้นพม่าร่างขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปี47รัฐธรรมนูญปี74หรือรัฐธรรมนูญปี89ที่พยายามร่างก็คือมาจนกระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เห็นว่าความคาดหวังที่องซานซูจีจะเข้าไปพัฒนาหรือว่าแก้ไขระบบการเมืองให้พ้นจากระบอบเผด็จการทหารที่ครอบงำอยู่ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญนั้นคงจะเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ยากว่าจะเกิดขึ้นในสมัยที่ใกล้ๆที่องซานซูจีเข้าไปแล้วก็มีการพูดถึงว่าสิ่งที่จะทำให้พัฒนาการทางประชาธิปไตยของพม่าเกิดขึ้นได้คงจะต้องรอไปจนถึงสมัยหน้าที่มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ด้วยคาดหวังว่าพรรคขององซานซูจีคงจะได้เป็นเสียงข้างมากเข้ามาอีกครั้งและนั่นแหละซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยที่คาดหวังด้วยกันแต่สิ่งที่ผมกำลังบอกก็คือว่ากว่าที่จะถึงการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่คาดหวังว่าองซานซูจีจะได้รับเลือกตั้งเข้ามาการแข่งขันเพื่อแย่งชิงมวลชนในพม่าจะเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นรุนแรงและสิ่งเหล่านี้ไปเห็นได้ชัดระหว่างที่องซานซูจีกลับเข้ามามีบทบาททางการเมืองในพม่าอีกครั้งหนึ่งการเดินทางขององซานซูจีมาประเทศไทยบอกสิ่งเหล่านี้เห็นชัดไม่ได้ผ่านการติดต่อของกระทรวงต่างประเทศของไทย แล้วท่านไปดูไม่เห็นมีกระทรวงเจ้าหน้าที่สารทูตของพม่ามาต้อนรับขับสู้อะไรเลยเพราะนั้นสิ่งแรกที่องซานซูจีทำคือกลับเข้าไปจับมวลชนของเธอที่อยู่ในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดอันหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลของการเดินทางมาประชุม The World Economic Forum ทำให้เห็นความแตกแยกในทัศนะและทิศทางของการพัฒนาการเปิดประเทศของพม่าระหว่างองซานซูจีกับกลุ่มอำนาจเลปิดออันหนึ่งก็คือสิ่งที่เราจะสังเกตการสุนทรพจน์ที่เธอพูดใน World Economic Forum ที่พูดถึงเรื่องการชะลอให้ยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการลงทุนใหม่ในพม่าที่เปิดขึ้นเปิดประเทศในครั้งนี้เพราะเหตุว่าทั้งหมดก็เป็นที่เรื่องรู้กันว่าการเข้าไปลงทุนพม่านั้นเบี้ยบ้ายรายทางที่จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นกับกลุ่มอำนาจในบิดอที่ครอบงำรัฐบาลในร่างพลเรือนทั้งหลายอยู่มากกว่าและมันจะไม่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศจริงจังเท่าไหร่นักสิ่งเหล่านี้ก็แน่นอนว่าในบทความที่ผมวิเคราะห์ให้เห็นก็คือว่าก่อให้เกิดความขุ่นเคืองจนถึงขั้นของการตัดสินใจไม่เดินทางของเต็งเสงมาประเทศไทยทั้งที่มีข้อตกลงอีก7เรื่องซึ่งจะต้องทำต่อกันในการเชื่อมต่อโครงการถวายเข้าสู่เส้นทางสายหลักใหญ่ของไทยไปสู่ท่าเรือการค้าส่งออกทั้งในอาเซียนและส่งออกนอกประเทศด้วยกันนี่เป็นเรื่องซึ่งน่าคิดว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในกลุ่มอำนาจในปีดอกับฝ่ายขององซานซูจีในแง่พัฒนาประชาธิปไตยสักวันหนึ่งเราจะเห็นว่าจะเกิดสิ่งซึ่งกลับมาเป็นความขัดแย้งกันระหว่างขึ้นกับการวางสถานะขององซานซูจีว่าอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะว่ากลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยที่เรียกว่ากลุ่ม888กำลังต้องรอดูสิ่งเหล่านี้อยู่ความขัดกันจะเกิดขึ้นหรือไม่กับพัฒนาการประชาธิปไตยหากองซานซูจีไม่ได้วางสถานะตัวเองที่ชัดเจนว่าตัวเองตกลงอยู่ตรงไหนกันแน่ระหว่างกลุ่ม888กับกลุ่มอำนาจในปีดอนี่เป็นเรื่องซึ่งผมคาดว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการจับมวลชนก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปอย่างเข้มข้นมากขึ้นและตอนนี้เราก็จะเห็นในลักษณะต่างๆเหล่านี้มากขึ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามจากการที่สามารถคอนโซลิเดตอำนาจต่างๆเข้ามาในกลุ่มอำนาจในปีดอสามารถครอบงำแม้แต่ข้อกำหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดความมั่นใจและได้ถึงกับประกาศเปิดประเทศเพราะเห็นว่าก็คงจะบิดตัวเองจากสังคมโลกไม่ได้แล้วกระแสเศรษฐกิจของพม่าก็ไม่ได้อยู่ในกระแสเศรษฐกิจของโลกด้วยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งมีผลที่เห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องเปิดประเทศออกไปแล้วก็เอาองซานซูจีมาเป็นตัวเชื่อมในเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะเห็นว่าความพยายามเหล่านี้มีมาแต่แรกแล้วจนกระทั่งสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกของอาเซียนอันดับที่เท่าไหร่อันดับที่9ใช่ไหมฮะ อันดับที่9สิ่งเหล่านี้เราจะเห็นว่าการเข้าไปเป็นสมาชิกอาเซียนเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้พม่าเนี่ยต้องผูกพันต่อกฎจรรยาบรรณของภูมิภาคในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของบูรณาการแห่งดินแดนทั้งในเรื่องของความขัดแย้งแก้ไขความขัดแย้งต่างๆโดยสันติวิธีใช่ไหมแล้วพม่าย่อมจะมองเห็นประโยชน์จากการที่จะต้องเปิดประเทศออกมาในระยะต่อไปซึ่งจะต้องเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งที่มองเห็นได้ชัดพม่าน่าจะคิดถึงยุทธศาสตร์ของการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะเห็นว่าพม่าถ้าในทางยุทธภูมิศาสตร์นี่เราจะเห็นว่าอยู่ในระหว่างกลางซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างจีนกับอินเดียซึ่งอาเซียนตอนบนพม่าจะเป็นตัวแข่งสำคัญของไทยในระยะต่อไปในแง่ของการสร้างศูนย์โลจิสติกของอาเซียนที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่น่าคิดสำหรับการเตรียมความพร้อมของไทยเพราะเห็นว่าพม่าอาเซียนตอนบนในระยะต่อไปจะเริ่มพัฒนาหลังจากพม่าเปิดประเทศมากยิ่งไปกว่านี้และพม่ามีตัวเชื่อมสำคัญที่จะได้จากการเข้าสู่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่เพียงแต่ตัวเชื่อมที่มาจากการขยายตัวและนโยบายพัฒนาคุนหมิงของจีนซึ่งขณะนี้เราจะเห็นว่าถนนสายที่เชื่อมจากคุนหมิงผ่านพม่าลงที่ลาวมาจอดที่อำเภอเชียงของที่จะเข้าจังหวัดเชียงรายเข้าสู่ถนนสายหลักซึ่งจะเชื่อมต่อไปที่สิงคโปร์กับมาเลเซียแล้วตรงนี้พม่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยพม่ามองเห็นแล้วถึงการเปิดประเทศเปิดตัวและจะเข้าร่วมอยู่เป็นประชาคมอาเซียนก็คือโครงการในทวายก็เกิดขึ้นแล้วและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังจะเห็นโครงการบนลุ่มแม่น้ำโขงกับแม่น้ำคงคาซึ่งพม่าเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญอีกในทางยุทธภูมิศาสตร์แล้วพม่ายังจะได้ประโยชน์จากการความร่วมมือในรูปแบบต่างๆของภูมิภาคของประเทศที่ตั้งอยู่บนลุ่มบนอ่าวเบงกอลนี่ก็จะเป็นตัวหนึ่งตัวเชื่อมหนึ่งซึ่งพม่าเห็นแล้วจากการที่จะได้เข้าร่วมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนจากการเป็นประชาคมอาเซียนยังมีโครงการซึ่งเราก็คงจะผ่านหูกันว่าในนอกจากตัวเชื่อมของพม่าจากกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงแล้วขณะนี้เชื่อมลึกเข้าไปถึงกลุ่มเขตที่ตั้งอยู่ในอิระวดีกับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นเส้นทางยุทธศาสตร์ต่างๆทั้งในทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและในทางยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เริ่มเชื่อมต่อมากขึ้นระหว่างอาเซียนตอนบนและโครงการต่างๆที่เชื่อมพร้อมกับอินโดจีนก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งจะพม่ามองเห็นที่จะประโยชน์จากการที่จะเข้าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในระยะต่อไปผมคิดว่าตัวอย่างเหล่านี้เกิดจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอาเซียนโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่3เมื่อเกิดสงครามที่เป็นความวุ่นวายหลังชัยชนะของเวียดนามต่อสงครามต่อสู้กับอเมริกันจนได้รับชัยชนะในปี1975แต่ผลพวงที่เกิดจากสงครามอินโดจีนครั้งที่2ก็คือเกิดรัฐบอบพองพดกับรัฐที่เขมรแดงในกัมพูชาซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายยุ่งยากจนในที่สุดเวียดนามต้องส่งกำลังเข้ามายึดเพื่อทำลายระบบพองพดกับสู้กับลัทธิเขมรแดงในเดือนธันวาคมปี1978จนกระทั่งเมื่ออาเซียนกดดันกับนานาชาติจัดตั้งระบอบพองพดขึ้นมาอย่างเข้มแข็งแล้วในการเลือกตั้งหลายครั้งจากสนธิสัญญาปารีสปี1991จนถึงการเลือกตั้งปี1993แล้วการเลือกตั้งหลังสุดปี2006ที่ระบบพองพดเรียบร้อยแล้วปี1999กัมพูชาจึงสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกอันดับที่10ของอาเซียนในระยะต่อมาพวกเราต้องเข้าใจนะว่าที่อาเซียนประกาศว่าจะเป็นสมาชิก10ประเทศให้ได้ภายในระยะเวลาที่อาเซียนตั้งขึ้นมา30ปีจริงๆแล้วคือ32ปีนะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดเป็นความขัดแย้งจากการจัดการระบบการเมืองของกัมพูชานี่เองที่เวียดนามเข้ามาจนในที่สุดต้องถอนตัวเองออกไปถอนกำลังออกไปในเดือนในปี1989แล้วเราจะเห็นว่าเวียดนามเองเริ่มนโยบายใหม่ของตัวเองตั้งแต่ปี1986ที่เรียกว่านโยบายโดยหมวยพร้อมกันกับที่ลาวเริ่มนโยบายการจัดการเศรษฐกิจใหม่นี่เป็นตัวอย่างซึ่งมองเห็นได้ชัดถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงยุคเปลี่ยนผ่านที่กลุ่มอำนาจในปีดอสามารถคอนโซลิเดตอำนาจของตัวเองได้และเริ่มที่มองทิศทางของการที่จะเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเหตุการณ์สำคัญ3เรื่องซึ่งจะต้องนำมาพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องของการย้ายการลดความกดดันต่างๆของนานาชาติเหล่านี้ลงให้ได้เพื่อที่จะเปิดประเทศของตัวเองออกมาอันหนึ่งก็คือการที่พม่าจะเป็นประธานของอาเซียนในปี2006อันที่สองก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่าซัฟรอนรีวอลูชันคือการเดินประท้วงของพระและประชาชนในปี2007กับเหตุการณ์ของสึนามินากริสในปี2008 เรื่องเหล่านี้เป็นปัจจัยหลายอย่างที่ในที่สุดแล้วเนี่ยคือเหตุการณ์นาคริสต์ถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยได้เกิดสิ่งที่เป็นพวก NGO ต่างๆเกิดขึ้นแล้ว NGO ระหว่างประเทศเหล่านี้มีส่วนที่กดดันต่างๆมากมายในเรื่องต่างๆและนี่นะในที่สุดจะมาเกี่ยวข้องกับไอ้เรื่องที่อ้างมาถึงเรื่องการที่จะขออู่ตะเภาต่างๆด้วยจริงๆวันนี้ผมเขียนเรื่องอู่ตะเภาลงแล้วว่ามีผลยังไงบ้างเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้นี่ผมพูดสเปสปะไปนะเวลาเราพูดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่ในยุคสงครามเย็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอู่ตะเภากับอุดรฐานบินอุดรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงความมั่นคงของประเทศรวมถึงพูดถึงหลักความประชาคมความมั่นคงของอาเซียนเหล่านี้ไม่พ้นที่เราจะต้องมองสิ่งที่เรียกว่าเป็น regional autonomyคือความเป็นอิสระของภูมิภาคซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่กำหนดไว้ในอาเซียนชัดเจนตั้งแต่ปี1976ในการร่างสนธิสัญญามิตรไมตรีและความร่วมมือที่เรียกว่า Treaty of Amity and Cooperation แล้วเราจะต้องไปดูถึงเรื่องของซอฟแวนเรื่องของ Zone of Peace Freedom and Neutrality และเราจะต้องไปดูเรื่องของzone of free zone of nuclear weapons ในอาเซียนต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวกำหนดการที่จะเป็นประชาคมของอาเซียนมันมีหลายเรื่องมีหลายมิติที่ต้องไปดูทั้งในแง่มิติของความขัดแย้งในอาเซียนมิติของกลไกแก้ไขความขัดแย้งของอาเซียนกับมิติต่างๆซึ่งเป็นกลไกอยู่นอกอาเซียนมาแก้ไขปัญหาในอาเซียนกับนโยบายต่างๆของประเทศ10ประเทศในอาเซียนของการเตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมความมั่นคงของอาเซียนนี่เป็นเรื่องซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากเวลาเราพูดถึงประชาคมอาเซียนเราจะพูดถึงแต่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นส่วนใหญ่แต่เรื่องทั้งหมดนี้ผมจะไปพูดในรายละเอียดอีกทีเพราะว่ากลุ่มนักศึกษายุทธศาสตร์ของสหรัฐจากฮาวายกำลังจะมาประชุมกันที่หัวหินกลางเดือนหน้าและผมได้รับเชิญไปพูดนี้เรื่องนี้โดยจะเอากรณีศึกษาของพม่ามาเป็นตัว อธิบายทั้งหมดอีกทีหนึ่งผมก็พูดสเปสปะไปเรื่อยทั้งหมดให้เห็นว่าจากสัญญาณที่มองเห็นการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่ามันดูได้มาจากแต่ปี1989เพราะปีนั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะหลายอย่างที่จะสลัดให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของเจ้าอาณานิคมเก่ารวมทั้งมหาอำนาจใหม่เช่นสหรัฐที่กดดันกับตะวันตกที่กดดันเข้ามาแล้วเราถ้าหากว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยยังต้องไปดูกฎหมายที่เลิกระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมในปีนั้นกับกฎหมายที่กำหนดเรื่องอำนาจทางเศรษฐกิจที่ในรัฐวิสาหกิจต่างๆที่พม่าจะทำได้สิ่งเหล่านี้ไม่มีใครพูดถึงแล้วก็เวลาพูดถึงเรื่องการเปิดประเทศพม่าเหมือนคอกลาวิ่งเข้าไปหากันเป็นแถวโดยไม่รู้ว่าจะเจออะไรเหล่านี้แล้วก็กำลังจะเจออะไรเหล่านี้ด้วยผมคิดว่าเราต้องไปดูด้วยขณะนี้มีการประเมินเศรษฐกิจของพม่าที่ IMF ทำออกมาน่าสนใจมากซึ่งจะบอกให้เห็นว่าทิศทางที่จะเป็นไปกับบทบาทของพม่าที่จะเล่นในฐานะประธานของอาเซียนในปี2006กับการเปิดประเทศและบทบาทขององซานซูจีที่จะเข้ามาเนี่ยมันเหมือนกับเชิญให้ Major Actors คือตัวการใหญ่ที่จะเข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์และต่อสู้กันอีกซึ่งทำให้สนามของสงครามเย็นในยุคหนึ่งเปลี่ยนทายมามีศูนย์กลางอยู่ที่พม่าเป็นสำคัญจีนกับอินเดียอยู่ที่นั่นแล้วสหรัฐกำลังเข้ามาEU กำลังเข้ามาและหลายประเทศกำลังเข้ามาและที่น่าสนใจท่านทั้งหลายสังเกตไหมใครในหลายประเทศผู้นำในหลายประเทศไปเยือนพม่าไปหาองซานซูจีทั้งหมดนี้เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับและผมก็สเปสปะไปตามเรื่องเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอะไรมากมายเราก็เห็นว่าทางวิชาการนั้นก็มีอาจารย์ทั้งหลายได้พูดโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเดบิดอแต่ผมเพียงแต่ชี้ให้เห็นในสายตาของคนสื่อมวลชนที่มองว่าทิศทางของการเปลี่ยนถ่ายที่จะกำลังจะเกิดขึ้นกับพม่า แล้วกับสิ่งที่กำลังจะเกิดตามมาในปี2558กับการเป็นประชาคมอาเซียนมันมีรอยต่อที่เชื่อมต่อกันยังไงบ้างแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับขอบคุณมากครับ